Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Opozícia odovzdala prezidentke 406 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda. Na východ smeruje ďalšia veľká investícia, vďaka ktorej nájde zamestnanie 4 tisíc ľudí. Šialenstvo vojny vytvára podľa pápeža Františka siroty na oboch stranách. Ukrajina oslavuje deň nezávislosti a pripomína si 6 mesiacov ruskej invázie. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje správami. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia opozičného smeru a členovia petičného výboru odovzdali dnes v prezidentskom paláci viac ako 406 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene ústavy. Opozícia by chcela podľa predsedu smeru Roberta Fica cez referendum dosiahnuť predčasné voľby.
Nikto nechce zmenu silou. Nikto nechce organizovať protesty, bujaré zhromaždenia, vyvalovanie dverí. My si myslíme, že každá zmena, ktorá na Slovensku musí prebehnúť demokraticky, právne a legitímne. A presne tomuto má slúžiť aj referendum ako najvyššia forma priamej demokracie.
Referendum by podľa organizátorov malo obsahovať dve otázky. Občania by mali odpovedať na to, či súhlasia s tým, že vláda má bezodkladne podať demisiu. V druhej otázke by sa ich pýtali na to, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendum alebo uznesením, a to zmenou ústavy. Hovorca prezidentky Martin Strižinec informoval, že odovzdaním podpisov začína plynúť 30-dňová lehota, počas ktorej v prezidentskej kancelárii kontrolujú podpisy.
Máme s tým skúsenosti z vlaňajška. Zamestnanci budú kontrolovať, overovať pravosť tých podpisov. Musí by ich byť 350 tisíc na konci toho overovania. Čiže to sa teraz začne diať. No a potom sa dostaneme aj k tým politickým otázkam a k ďalšiemu postupu zo strany prezidentky.
Prezidentka už pred časom avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na ústavný súd. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Robert Fico by tento krok považoval za zmarenie referenda.
My predkladáme petičnú akciu tak, aby pani prezidentka v súlade s príslušnými ustanoveniami ústavy a zákonov, ktoré upravujú konanie referenda, mohla referendum vyhlásiť na 29. októbra. Ak pani prezidentka sa rozhodne atakovať niektorú z otázok na ústavnom súde, bude to pre nás ďalší dôkaz, že pani prezidentka stojí na strane Matoviča a nestojí na strane Slovenska, ľudí, demokracie a normálneho vývoja, ktorý táto krajina potrebuje ako soľ.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje navrhované referendové otázky o páde vlády a zmene ústavy za ústavne problematické.
Ako som už povedala dávnejšie, ja tieto otázky považujem za ústavne problematické. Určite Robert Fico ako právnik to veľmi dobre vie. Urobil veľkú aktivitu s ľuďmi a teraz to bude mať na stole pani prezidentka. Postavili ju pred, podľa mňa, ťažkú politickú otázku, pretože tie otázky ústavno problematické sú a to už nechám na pani prezidentka, ako sa s tým vysporiada.
Spoločnosť Bosch by mohla v plánovanom priemyselnom parku Záborské v okrese Prešov pri výrobe elektromotorov do bicyklov zamestnať až 4 tisíc ľudí. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park. Výmera parku by mala prekročiť 115 hektárov.
Nie je to ešte finálne to bude až v druhej polovici septembra, kedy spoločnosť Bosch požiada o štátnu pomoc a tá žiadosť bude na sumu 37 miliónov eur pri, ako som povedal, 4 tisíc pracovných miestach. Spoločnosť Bosch má v pláne tam vyrábať elektromotory do bicyklov.
I keď ide podľa Richarda Sulíka o priamu dotáciu a nie o úľavy na daní, táto investičná pomoc sa Slovensku mnohonásobne vráti. V Prešovskom samosprávnom kraji ide v krátkom čase o druhý veľký priemyselný park, ktorý by mal realizovať štát. Prvý s výmerou 79 hektárov pripravuje MH Invest pri Sabinove. Bosch aktuálne vyrába vlastné produkty vo viacerých krajinách sveta. Viacero tovární má v Nemecku, ďalšie v Rakúsku, Česku či Číne.
Krátko z domova.
Vláda schválila odmenu pre zamestnancov sociálnych služieb vo výške 500 eur, ktoré budú vyplatené na jeseň. Týka sa asi 15 000 osôb. Oznámil to po rokovaní vlády jej predseda Eduard Heger za účasti ministra práce Milana Krajňaka. Minister hospodárstva Richard Sulík plánuje podať svoju demisiu budúcu stredu po rokovaní vlády. Povedal to počas zasadnutia vládneho kabinetu. Sulík nevidí priestor, kam by sa mohli v koaličných rokovaniach posunúť. Vláda na žiadosť ministra hospodárstva Richarda Sulíka prerušila rokovanie o všeobecnom hospodárskom záujme v dodávkach elektriny a plynu. Rezort hospodárstva chce do materiálov doplniť riešenia pre priemyselné podniky, ktoré už extrémny nárast ceny elektriny na trhoch pociťujú. Environmentálny fond nevie vyriešiť enormný nárast cien energií pre firmy. Uviedol to premiér Eduard Heger. Reagoval na protest pracovníkov spoločnosti Slovalko pred úradom vlády proti útlmu výroby pre vysoké ceny elektriny. Jeho súčasťou bolo aj odovzdanie petície, v ktorej viac ako 8 000 signatárov apeluje na vládu a parlament, aby čo najrýchlejšie schválili novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe sa od 1. januára 2023 zvýšia o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%. Pedagogickí a odborní zamestnanci budú mať od januára platy vyššie o 10% a od septembra 2023 o ďalších 12%. Prostredníctvom 1440 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 546 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete, v nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 516 pacientov. Rezort školstva predstavil 4 zásadné výzvy z plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú určené na rozvoj regionálneho školstva. Minister školstva Branislav Gröling pripomenul, že nasledujú po výzvach na doučovanie, preplatenie poplatkov za školské kluby detí pre znevýhodnených žiakov, asistentov do škôl a zavedení zdravotníckeho pracovníka v školách.
Ja som veľmi rád, že môžem po 2,5 roku pôsobenia na ministerstve školstva povedať, že sme splnili nielen naše ciele v rámci programov vyhlásenia vlády, ale aj ciele našej strany, aj také ciele ministerstva školstva, ktoré sme si stanovili, to, že odstraňujeme tie diskriminácie a veci, o ktorých sme tu rozprávali za ostatných pomaly 20 rokov, takže teraz sme naštartovali tie jednotlivé kroky.
Prvá výrazná podpora je určená na dobudovanie kapacít v materských školách. Cieľom je podľa premiéra Eduarda Hegera vytvoriť približne 12 300 miest v materských školách. Okrem toho sa má dosiahnuť v obnovených priestoroch aj úspora primárnej energie minimálne 30%. Alokácia na túto výzvu je 70 miliónov eur.
Toto je veľmi dôležité, lebo vieme, že na Slovensku zápasíme s nedostatkom miest pre deti v škôlkach, čo sekundárne bráni prístupu na pracovný trh mamičkám týchto detí. A chceme práve týmto rozšírením kapacít vytvoriť miesta, ale zároveň vytvoriť aj dostupné miesta.
Druhá výzva je zameraná na podporu základných škôl a rozšírenie ich kapacít, na ktorú je vyčlenených takmer 34 miliónov eur. Tretia výzva bude zameraná na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách. Podľa ministra školstva Branislava Gralinga sa toto opatrenie môže dotknúť viac než 6 300 žiakov vo viac ako 400 triedach, ktorí ešte navštevujú školy na dve zmeny. Štvrtá výzva je určená na debarierizáciu stredných škôl. Určených je na nich viac ako 32 miliónov eur.
Z cirkvi.
Úlohou katolíckej cirkvi v konflikte na Ukrajine je práca na uzdravení duši a prinesenie vnútorného pokoja do nevyhnutného zmierenia. V deň, keď vojna u našich susedov pokračuje už pol roka, to pre Rádio Lumen uviedol grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Humanitárny pracovník Anton Frič si zase myslí, že pomoc Charity na Ukrajine môže trvať aj 10 rokov. Rozprával sa s nimi Ľudovít Malík.
Ako veriaci ľudia sa každý deň modlíme za pokoj zhora a za spásu duší, uviedol košický grécko-katolícky eparcha Cyril Vasil pre Rádio Lumen. Konflikt na Ukrajine vníma bezprostredne, lebo sa dotýka veľkej ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Košická eparchia sa od začiatku snaží pomáhať ukrajinským utečencom, no arcibiskup Vasil vidí v tejto vojne dôležitejšiu úlohu katolíckej cirkvi.
To, čo môže cirkev naplňať, či už na Ukrajine, či na Slovensku, je skôr vytváranie a práca na uzdravení duši a na vnesení tohto vnútorného pokoja jednak do duši, do situácií každého jednotlivca, ale neskôr aj do nevyhnutného zmierenia. Hľadiť treba totiž za horizont tejto žiaľ ešte stále nekončiacej sa vojny, aj tam, kde nie je nádej, je potrebné hľadiť do budúcnosti s nádejou v budúce zmierenie a hľadanie spolužitia.
Vojnový konflikt na Ukrajine prináša utrpenie a smrť nevinných ľudí. Na druhej strane vzbudil nevídanú vlnu solidarity vo svete i na Slovensku. A v prvej línii pomoci bola aj Slovenská katolícka charita, ako to uvádza Anton Frič, koordinátor humanitárnej pomoci v Spišskej diecéznej charite.
Som veľmi hrdý na to, že charita zareagovala tak, ako zareagovala. My sme už od prvého dňa stali na hraniciach a pomáhali utekajúcim Ukrajincom. Už 3. marca som prekračoval hranice na Ukrajinu a oslovoval som našich partnerov. Tá pomoc aj teraz, 6 mesiacov po začiatku vojny, je neustále potrebná. Na Ukrajinu neustále chodíme, aj keď väčšina našej pomoci sa teraz sústreďuje hlavne na tie priamo vojnou postihnuté oblasti, ako je Charkov, Dnipro, Donecká oblasť, Záporožie a podobne.
Anton Friž na záver uviedol, že pomoc Slovenskej katolíckej charity na Ukrajine nekončí a predpokladá, že bude dlhodobá a potrvá minimálne ďalších 10 rokov.
Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František vyslovil mocnú výzvu za mier pre Ukrajinu, ktorá trpí vojenskou agresiou už 6 mesiacov. Vyhlásil, že vojna je šialenstvo a vo vojne nikto nemôže povedať, že nie je šialený. Pripomenul najmä početné ukrajinské i ruské siroty a zdôraznil, že tí, ktorí zarábajú na vojne a obchode so zbraňami, sú zločinci, ktorí zabíjajú ľudstvo. V avle Pavla VI. Boli prítomné aj skupiny ukrajinských utečencov s deťmi. Na prednom zábradlí bola viditeľná ich žlto-belasá zástava. V príhovoroch jednotlivým jazykovým skupinám pápež poďakoval osobitne Poliakom za prijatie ukrajinských detí a ich zaradenie do školského vyučovania. Grécko-katolícky kyjevský väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk poskytol rozhovor pre vatikánske médiá 6 mesiacov po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. Pápežovi ďakuje, že upozornil svet na globálnu hrozbu, ktorú predstavuje konflikt na Ukrajine. Vďaku vyslovil všetkým kňazom, reholníkom a biskupom, ktorí neopustili ľudí počas bombardovania. Vďaka Európe, ktorá otvorila svoje dvere ukrajinským utečencom a niekedy ich prijala do svojich rodín. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v telefonickom rozhovore s vatikánskymi médiami, prostredníctvom ktorého posiela požehnanie z Kyjeva, vyzýva na medzinárodnú solidaritu a s pohľadom upretým na transcendálny rozmer toho, čo pápež označil za barbarstvo, potvrdzuje, že vojna je tajomstvo zla, ktoré sa vymyká akejkoľvek ľudskej vláde a kontrole. Dokonca aj tí, ktorí ho vyprovokovali. Iba Boh hovorí, môže otvoriť cestu k mieru uprostred tejto vojny. 25. stredoškolákom ponúka Trnavská arcidiecézna charita príležitosť na rozvoj a realizáciu ich nápadov, ktoré pomôžu miestnej komunite. V spolupráci s organizáciou Youth for Equality pripravuje rozvojový program, ktorý prepája vzdelávanie, prax a dobrovoľnícke príležitosti. Viac informácií pre záujemcov má Peter Štancel.
Rozvojový program odštartuje v septembri a mladým ponúkne vedenie odborných lektorov. Následne študenti stredných škôl dostanú priestor využiť svoje nápady, zručnosti a kreativitu pri pomoci núdznym ľuďom, hovorí PR manažerka Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Najskôr sa budú 10 týždňov vzdelávať pod vedením odborných lektorov. Zúčastnia sa tvorivých cvičení, ktoré sú zamerané na seba poznávanie, organizáciu času, vedenie ľudí a projektov, ako aj marketing či komunikáciu. Následne sa budú venovať práci na vlastnom projekte. Ten by mal charite priniesť nové riešenia pri pomoci ľuďom v núdzi.
Neoddeliteľnou súčasťou programu bude aj dobrovoľníctvo. Organizátori programu veria, že zapojenie do dobrovoľníckych aktivít prinesie mladým nové zručnosti a zároveň im ukáže, že majú veľa darov na rozdávanie.
Uvítame nápady na nové aktivity alebo zlepšenie tých, ktoré už v dobrovoľníckom centre robíme. Okrem toho sa študenti môžu zapojiť do zbierok a dobrovoľníckych aktivít, ktorými Trnavská arcdiecézna charita pomáha seniorom či ľuďom bez domova. Môžu napríklad naprogramovať e-shop pre naše dobrovoľnícke centrum alebo vymyslieť, ako prilákať viac zákazníkov do našej komunitnej kaviarne.
Do rozvojového programu Trnavskej arcidieceznej charity a organizácie Youth for Equality je možné prihlásiť sa do 10. septembra na webovej stránke charitatt.sk.
Súkromné centrum voľného času Laura v Dolnom Kubíne už čoskoro oslaví 15 rokov od svojho založenia. Cieľovou skupinou centra sú deti a mladí bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovýznanie, spoločenské postavenie či kultúrne alebo národné pozadie. Okrem stretiek a krúžkov ponúka aj väčšie akcie ako predstavenie činnosti strediska a oslava sviatku Dona Boska. Súkromné centrum voľného času Laura v Dolnom Kubíne bolo zriadené ministerstvom školstva 1. septembra 2007, hovorí riaditeľka sestra Dagmara Čepelová.
Keď som to mala tak historicky poňať, tak SCVČ bolo vlastne zriadené v rámci potreby venovať sa vo voľnom čase mladým a deťom a zároveň to spojiť aj s takým pracovným uplatnením na sestier Salesianok. Jednoducho, aby sme sa mohli tejto činnosti venovať naplno.
Najpočetnejší je spevácky zbor, ktorý spieva aj na detskej svätej omši každý štvrtok o 17. hodine.
Vystriedalo sa v ňom už mnoho Salesianok ako vedúcich a tiež tam vyrastlo aj veľa hudobníkov alebo dokonca animátorov. Zbor je určený pre deti väčšinou 3. ročníka, ale môžu teda prísť postupne si zvykať aj mladšie deti, naučiť sa pracovať s hláskom.
Centrum je podľa animátorky Katky otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť zažiť a spoznať niečo nové aj v duchovnej oblasti.
Určite vnímam duchovno veľmi silno a to prostredníctvom duchovnej obnovy alebo modlitbách a rôznych aktivitách, čo máme na stredku. A taktiež asi najsilnejšie to je animátorstvo, keď to môžem vlastne posielať ďalej deťom.
Rodičia detí sa zhodujú, že práve centrum ponúka pre ich deti najlepší spôsob, ako tráviť voľný čas.
Centrum Laura je jedno z najlepších centier, ktoré sa nachádza v Dolnom Kubíne.
V Laure viem, že je o moje dieťa pekne postarané, že trávi to popoludne po škole spolu s animátormi, so sestrami, so svojimi kamarátmi, rôznymi hrami a tak sa odreaguje aj po náročnom dni v škole.
Viac o súkromnom centre voľného času Laura sa dozviete v dnešnej relácii Lupa.
Správy zo sveta.
Ukrajina si dnes pripomína 31. výročie nezávislosti od Sovietskeho zväzu. V tento deň zároveň uplynie aj 6 mesiacov od začiatku ruskej invázie. Úctu aj podporu krajine dnes vyjadrili predstavitelia NATO. Európskej únie v predchádzajúcich dňoch tak urobili aj ďalšie krajiny EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina bola znovu zrodená, keď do nej 24. februára vtrhli ruskí vojaci a dobije späť anektovaný Krymský poloostrov a okupované územia na východe krajiny. Kyjevské ulice boli ráno nezvyčajne prázdne v dôsledku varovaní pred možným ruským útokom. Pokračuje Julia Kavecká.
Prezident Volodymyr Zelenský predniesol dnes emotívny príhovor pred monumentom nezávislosti Ukrajiny v centre Kyjeva. Mal oblečený vojenský pracovný odev, ktorý sa v čase vojny stal pre neho príznačný. Vyhlásil, že Ukrajina bola znovu zrodená, keď do nej 24. februára vtrhli ruskí vojaci a dobije späť anektovaný Krymský polostrov a okupované územia na východe krajiny. Každý nový deň je pre Ukrajincov podľa neho novým dôvodom nevzdávať sa. Vyhlásil, že ruky zdvihnú nahor iba raz, keď budú oslavovať víťazstvo na celej Ukrajine. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril úctu Ukrajincom pri príležitosti Dňa nezávislosti. Dodal, že NATO podporuje Ukrajinu od získania nezávislosti a s podporou aliancie môže aj naďalej počítať. Podporu v boji proti ruskej invázii tejto krajine vyjadrili aj predstavitelia Európskej únie. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová podporila právo Ukrajincov byť slobodní a robiť svoje vlastné rozhodnutia. Šéf diplomácie EÚ Josep Borrell na Twitteri napísal, že nevyprovokovaná ruská agresia voči Ukrajine porušuje medzinárodné právo i záväzky a odvážni Ukrajinci bojujú za právo rozhodovať o svojej budúcnosti. Ku dňu nezávislosti Ukrajine zablahoželal aj autoritársky bieloruský líder Alexander Lukašenko. Zároveň zdôraznil, že súčasné rozpory by nemali zničiť ich susedské vzťahy. Bielorusko sa bude podľa neho aj naďalej zasadzovať za zachovanie harmónie a rozvoj priateľských, vzájomne sa rešpektujúcich kontaktov na všetkých úrovniach.
Lotyšské úrady začali v hlavnom meste Riga búrať pamätník, pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Stavební robotníci odstránili z pamätníka niekoľko obrovských bronzových svoch. Kedy odstránia aj 79 metrov vysoký pilón so sovietskou hviezdou na vrchole, nie je jasné. Mestský úrad oznámil, že nebudú použité výbušniny. Pamätník je obkolesený ochranným plotom a polícia jeho okolie uzavrela. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Lotyšsko bolo počas druhej svetovej vojny striedavo okupované Nemeckom a Sovietskym zväzom. Po skončení vojny sa pobaltský štát nedobrovoľne stal súčasťou Sovietskeho zväzu a bol ňou až do roku 1990, keď sa začal rozpad ZSSR. Väčšina Lotyšov preto nevníma pamätník v hlavnom meste Riga, pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne ako symbol víťazstva nad Hitlerom, ale ako symbol sovietskej okupácie. Pamätník postavili v roku 1985 pri príležitosti 40. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne a označili ho za pomník osloboditeľom sovietskeho Lotyšska a Rigi od nemeckých fašistických okupantov. Ruskojazyční obyvatelia Lotyšska každý rok 9. mája pri pamätníku oslavujú pôvodne sovietský štátny sviatok. Etnickí Rusi tvoria približne 25% obyvateľstva Lotyšska. Podľa uznesenia Lotyšského parlamentu musí byť každý objekt, ktorý oslavuje totalitné režimy, odstránený do 15. novembra. Uznesenie sa konkrétne zaoberá aj demoláciou pamätníka v Rige. Rusko proti tomu dôrazne protestovalo. V pondelok večer zatkli na malom nepovolenom proteste proti demolácii pamätníka niekoľko ľudí. V prípade likvidácie pamätníka začali trestné konanie justičné orgány v Moskve.
Krátko zo sveta.
Česká vláda schválila návrh úspornej tarify, ktorá má pomôcť domácnostiam s vysokými cenami energií. Priemerná výška podpory bude zhruba 15 000 korún, teda približne 608 eur. Tento rok domácnosti dostanú 4 000 korún, čiže približne 162 eur. Americký prezident Joe Biden ohlásil doteraz najväčšiu vojenskú pomoc Ukrajine od začiatku vojny vo výške takmer 3 miliard dolárov. Bielý dom ohlásenie načasoval na dnešný deň nezávislosti Ukrajiny. Washington doposiaľ poskytol bojujúcej Ukrajine pomoc za viac ako 10 miliard dolárov. Ukrajina smeruje k tomu, že tento mesiac dodá takmer toľko obilnín, ako dodávala pred inváziou Ruska. Je to víťazstvo medzinárodných snách zmierniť nedostatok potravín vo svete, povedal to nemenovaný predstaviteľ USA pre tlačovú agentúru AFP. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že Francúzsko v novej ére poznačenej klimatickou zmenou a nestabilitou spôsobenou ruskou inváziou na Ukrajine bude prinášať obete a môže očakávať koniec blahobytu. Macron to uviedol v príhovore pri prvom zasadnutí francúzskej vlády po prázdninách. Prezident sa v príhovore snažil pripraviť krajinu na ťažkú nadchádzajúcu zimu, keďže prudko rastú ceny energií a mnohé domácnosti bojujú s infláciou. Grécko oznámilo, že bude postupne rozširovať plot na pozemnej hranici s Tureckom a zakročí proti narastajúcej nelegálnej migrácii. Oznámila to grécka vláda. Nemecko od októbra sprísni covidové opatrenia, plošne zavedie povinné respirátory v diaľkovej doprave. Do nemocníc a opatrovateľských zariadení bude možný vstup len s negatívnym testom. O rúškach v obchode, reštauráciách a voľnočasových zariadeniach rozhodnú regióny. Medzi povstalcami a vládnymi jednotkami v regióne Tigraj na severe Etiópie opäť prepukli boje. Z obnovenia bojov sa navzájom obvinujú obe strany. Tlačový odbor etiópskej vlády toto tvrdenie poprel a z obnovenia útoku obvinil Tigrajský ľudovo-oslobodzovací front, ktorý podľa neho zničil prímerie.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Viktorie Plzeň si zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov. Český šampión zvládol domácu odvetu play-off, v ktorej si poradil s FK Karabach 2-1. Účasť v skupinovej fáze si zabezpečili aj Benfica Lisabon a Maccabi Haifa. Dnes sú na programe zvyšné tri odvetné súboje play-off. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa prebojovali do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Fortuna Ligista zvíťazil vo včerajšom stretnutí druhého kola domácej pohárovej súťaže na ihrisku FK Krásnohorské Podhradie 1-0. Do ďalšej fázy postúpili aj Slavoj Trebišov a ŠKF Sereď. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa predstaví v druhom kole kvalifikácie dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Včera mu ako nasadenej 13-ke podľahol Brit Jay Clark 2x4-6. Slovenská tenistka Viktória Kužmová úspela v prvom kole kvalifikácie dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Včera zdolala Rakúšanku Juliu Graberovú nasadenú ako číslo 20 2x6-3-6-3. V druhom kole ju čaká Nemka Natazia Mariana Šrunková. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Ukrajinka Nadia Kičenoková sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Kanade. V úvodnom kole zdolali domáce držiteľky voľnej karty Brejskovú a Stakusovú 6-2, 7-6. Slovenská reprezentantka v badmintone Martina Repiská vypadla na majstrovstvách sveta v Tokiu v druhom kole. V dnešnom zápase podľahla druhej nasadenej Tai Tu Ying z Tajvanu v dvoch setoch 9-21 a 12-21. Slovenskí reprezentanti v horskej cyklistike obsadili v tímovej súťaži cross country na majstrovstvách sveta vo Francúzsku posledné 17. miesto. Na víťazných Švajčiarov mali v cieli štafety stratu viac ako 13 minút. Na svetovom šampionáte sa predstaví aj Peter Sagan. Súťažiť bude v jazde na horských bicykloch v kategórii e-bike. Sám ale nevie, čo má od toho očakávať.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Môžeme rátať s tým, že konečne zase sa začína oteplovať, zase začína prichádzať také priamo také normálne leto s 30 stupňovými teplotami, že sa to leto ešte neskončilo, napriek tomu, že sme mali také 2-3 nepriaznivé dni. Zajtra niečo podobné to bude, možno nebude až na západe územie, nebude nejak vysoko nad 30, ale na juhu v Košickom kraji, na juhovýchode, tam by to mohlo byť aj viac, aj 32, aj 33, možno aj 34, takže preto hovorím, že leto sa ešte určite neskončilo, bude pokračovať asi až do konca týždňa.
Večer po 20. hodine je pre vás pripravená relácia Lupa, v ktorej predstavíme súkromné centrum voľného času Laura v Dolnom Kubíne. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám prajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.